Bu atnada şulay oq küp kine xalıqlar Nevruz bayramın türlü mədəni şaralar bilen bilgilə bütti. Nevruz bayramın ütkəru Totarlar arasında da qadetke kirib bara. Omskide qadette bu bayramna uyuşturuşlar qozaqlar bulsa, bu yıl birinci mertəbə onu Totarlarda ütkərdi. Əlgi şarada xəbərşibiz Razaliya Sayganova buldu.
Dostluq yurtunda kişərə uşunda ütkərilgən bayramının uyuşturuşası şəhər Totar Milli Mədəni Muxtariyyəti qarşında işləvşi tanışıq klubu buldu.
Bayram bəyəbət ötdü. Totar xalqı bizniki kubisi bilmi ikən. Biz şuna mənə isibiz təkitti. Oralarında bir iki üç kişi günə əytə oldu. İndi yana yılğa bağışlaqan deyib indi. Yana yıl bilən. Onları salınlatıb birdim. Xalqının isi kitti. Rəhmətlərini əytdilər. Mənə şunda bayramlarını bizgə bildirib. Yayılışdırıb bizni. Bayram yasağın üçün bir rəhmət dedirlər. Şuna da biz qoğandıq indi. Bizim Totar xalqıqa biz bildirib durarız. Uzi bizim avtonomiya bilən işləb.
Bu tanışıq klubu jitəkçisi Gülnara Makarevich idi. Bayramga kirgan xalqını Nevruzbika qutladı. Olib baruvchi türlü bəygilər, oyunlar uyushtirdi. Yoz turunda jırlar başqarıldı. Shoqdek ulamli tip bayram ülkenin Nazıbayev rayonu Starinka ауылында ülke mədəniyət ministrlığı tarafından ötkərildi. Ülke özəgindən 230 şaqram yıraqlıqda urnaşqan Starinkada osılda qozaq qardaşlarımız yaşay. Оларның саны ауылдағы 565 кешенең 58.7%-ын тәшкил итә. Татарлар 0.4%, қалған халықның 28%-ын руслар, 11%-ын немецлар, татарлар кебек үк аз санлы украин, белорус, удмурт һәм марилар. Ауылның барлыкка килү тарихы 1941-45 елгы сугыш вакытына бәйле.
Старинка сама образовалась во время Великой Отечественной войны. Здесь лагерь был. И немецких народов-то, которые были...
Китапханаши Татьяна Мамонтова сөзләренче, соғыш вақытында Волга буеннан Сибирьге сүрілген немецлер бирегә китерілген. 90-шы елларда исә күпләп Алманияга күчү башлангач, Старинкадан да немецләрнең күпчелеге күчеп киткән.
Немцы уехали, и потихоньку Старинка стала заселяться казахами.
Назыбаевка районының көньяк-көнбатыш бөрелеше Қазақстан белән шикләше. Шунлыктан да күрәсең, район қазақ кардәшләребезнең шактый тупланып яшәгән урыны. Нәүрезгә дә якын тирә қазақ авылларыннан халық бихисап җыелган иде һәм тамашачының күпчелеге қазақлар булды. Бәйрәмне Омск өлкәсе мәдәният министры Владимир Телевной ачып җибәрде. Алып баручы Мөлдер қазақ мәдәният үзәге җитәкчесе Алтынай Жунысова булды. Бәйрәм кичкә кадәр шаугыр килде. Зур Сабантуйның бер күчермәсеме, яисә киресенчәме, татарның милли бәйрәме тулысынча диярлек монда шагылды. Көн буена ике сәхнәдә концерт барды. Көрәш, ат чабышы, аркан тарту, кул көрәше, гер күтәрү һәм башка бәйгеләр дәвам итте. Үзбәкләрнең арканда йөрүчеләре бәйрәмгә килгән бөтен халыкның игътибарын җәлеп итте. Аеруча 5 яшьлек сабыйның чыгышын халык тында алмыйча күзәтте. Омскидан бәйрәмгә татар, казак, үзбәк, таҗик һәм кыргыз милли мәдәни оешмалары вәкилләре барды. Алар һәммәсе дә үз утарларын корып, милли кием, ризыклар, кул эшләре күргәзмәләре оештырдылар. Гала-концертта катнаштылар. Бәйрәм концертында татар җырын бераз акцент белән башкаручы Елена Поплавская татар кызы булып чыкты. Ул Сидельниково район үзәгендә рус коллективында җырлый икән.
Пытаемся сформировать коллектив, который будет работать у нас на территории района.
Сидельниково район хакимияте, мәдәният бүлеге мөдире Надежда Михайлицына, хәзер без коллектив оештырырга тырышабыз. Киләчәктә ул коллектив район җирлегендә эшләячәк. Безнең район күп милләтле. Татарлар шактый күп санлы, мәдәният бүлеге мөдире.
Проживает большое количество татар.
Нәүриз бәйрәмендә татар утарын шәһәр өлкә мөхтәриятләре һәм Каласаудан килгән мәхәббәт ансамбле белән Тары районы Олы Уш авылы дуслык ансамбле бергәләп оештырдылар. Бәйрәмгә килгән халыкны мәтрүшкәле чәй, чәк-чәк, пәрәмәч, эшпишмак, урама кебек милли ашлар белән сыйладылар. Каласаудан килгән Нурзия Әләмова моңа кадәр мәдәният йортында үткәрелгән Нәүриздә булганым бар иде ди.
Бәйрәм безгә бик күңел безгә ошатты. Без әле үзебезнең кемен ансамбль белән беренче мәртәбә андый бәйрәмдә участвовать. Томскида булган идек без. Но ул сәхнәдә декада үтте. Бик яхшы. Әйбәт оештырылган. Күңелле кеше күп. Аш су тулып ята. Кешеләр кинәнгәнчә ашандылар, эчендләр. Рәхмәтле булдылар безгә.
Үзегезнең Каласовкада оештырмыйсызмы?
Оештырганыбыз юк әле бердә. Булган юк. Может быть, киләчәктә инде булар андый бәйрәмне бездә дә. Алла исә.
Үзегезнең мәхәббәт нинди эшләр бетереп ята хәзер? Әкренләп эшләр барамы?
Ну, әкренләп эшлибез, нишләп инде. Раз ул юлга чыккач, дәвамлибез юлыбызны. Йөрибез авылларга, йөрибез. Корбан әйтләрен, мәүлид әйтләрен, без клубта концертлар үткәрәбез, мәчеттә намазлар үткәрәбез. Авылларыбызда без клублар ачтык. Мен Тускима дигән авылда, Кагатовта кичкенә генә инде бүлмә бирделәр, без анда инде открытие ясадык.
Әңгәмә Нурсия Әлләмова белән барды. Олы Уышның дуслык ансамбле җырчысы Әминә Вәлиева Нәүриз бәйрәмен авылыбызда балалар өчен үткәрәбез ди.
Шундый зур күләмдә бәйрәм бит инде Нәүриз сезгә ошадымы?
Ошады, конечно, әйбәт булды.
Үзегезнең авылда үткәргән юкмы мондый бәйрәм?
Мондай нәүриз балаларны үткәргән без күмәдә дә ката, историяны сөйләдек, праздникны кытыннар үткәрдек. Библиотека ДК бергә организовала итеп. Бүтәр бер күч ел үткәреп киләбез инде праздникны.
Бу Әминә Вәлиева булды. Омскиның Умырзаян ансамбле җырчысы, танышу клубы җитәкчесе Гөлнара Макаревич та мондый зур күләмле Нәүриз бәйрәмендә беренче мәртәбә катнашкан. Бәйрәмгә татар рухы өсти алдык, ди ул.
Бик күңелле бу. Мин менә беренче мәртәбә Нәүриз бәйрәмендә төрки халык арасында. Миңа бик ошады. Менә исем китте менә бу казаклар. Бик күп килгәннәр, бала-чага да күп. Картлар таяк таянып килгәннәр. Бер бәйрәмне калдырмыйлар. Ну, татарлар да бар инде, монда татарларны да күрдем. Без генә булмадык. Безне бик күңелле каршы алдылар. Безнең җырлаган җырларыбыз бик ошады. Килебаннарысы бик рәхмәтләр әйттеләр. Бик безнең татар җырларын бик казаклар арасында без күп җырламыйбыз. Алар менә бүген татар моңлы җырларын ишетеп, исләре китеп, бик кул чаптылар нык итеп дә. Аннан килеп рәхмәт әйттеләр, рәхмәтләрен әйттеләр. Биюләр безнең бик ошады. Айрат белән Әлбина бик матур биеделәр. Без үзебезнең татар халкыныкы бию җырларын зур итеп күрсәттек. Шундый бәйрәмнәр күбрәк булсын, онытылмасын. Бу бәйрәмнәр ул изге бәйрәм инде. Өйдән йөреп, бер-берсенә исәнлек саулык теләп, теләкләр теләп, менә шундый бәйрәм көннәрендә каргыш карга ярамый дип әйтәләр. Бүләкләр бирегә кирәк, кабергә барып дуалар кылырга кирәк, зыяратларга барып, үлгән кешеләрне дә менә бу бәйрәмнәрдә искә төшерү ул бик әйбәт. Шуның өчен мин сөенәм, менә шундый бәйрәмнәр күбрәк булса иде.
Бу Гөлнара Макаревич булды. Омск өлкәсендә зур күләмдә үткәрелгән быелгы Нәүриздә өлкәнең 15 авыл районыннан һәм Омскидан 39 коллектив катнашты. Сәхнәдә 315 кеше чыгыш ясады, 3500-дән артык тамашачы булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.